Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це програма «Не пісні розмови». Я, Іваницький Сергій, дуже радий говорити сьогодні в прямому ефірі з Олександрою Скляр, головою та серцем організації «Сестринство Святої Ольги». Слава Ісусу Христу, Олександро.
Навіки слава, всіх вітаю.
Ну, тебе асоціюють з антифеміністичним рухом, насправді, так? Якщо почитати, подивитися певні відео, так, ми знаємо, ну, широкий загал завдяки різноманітним скандалам, фемен, так, рух феміністичного такого напрямку. Скажи, будь ласка, от твій антифеміністичний напрям, він ґрунтувався саме відповідь на феміністичний напрям, який є популярним, чи в тебе були інші причини?
Ну, звичайно, я не можу виключати, що ми все ж таки реакціонери, і це реакція на поглиблення цієї кризи, яка носить назву фемінізму. І, звичайно, що ми, як дівчата, маємо реагувати на тих жінок, феміністок, які чомусь осмілились говорити, що вони проголошують якісь певні істини від всіх жінок. І ми, грубо кажучи, з'явилися для того, щоб нагадати феміністкам, що вони не є всіма, а навпаки, доволі таки нішева субкультурна група, і вони не мають права говорити від всіх жінок. Тож, як мінімум, можна сказати, що антифеміністичний рух – це доволі очікувана реакція. Дивно, чому всі здивувались, коли вона з'явилась.
Угу. Ну, можливо, щось новеньке. Дорогі слухачі, зараз у нас буде коротенький бліц. Зазвичай ми робимо його на завершення, але, ну, як то кажуть, після... Для кожного гостя треба певна своя концепція. І зараз ми цей бліц проведемо. Потім, я думаю, ви зрозумієте, чому саме на початку. Тож, Олександро, готова?
Так.
Чи належало раніше до субкультурних рухів?
Скоріше, ні. Але, звичайно, в школі, можливо, там одягала рвані джинси і так далі.
Тобто ніяких готичних напрямків, там, панківських не було?
Ну, це було, так би мовити, трішки атрибутів, але саме якоїсь, як то кажуть, тусовки я не була зрахована.
Арістотель чи Платон?
Платон.
Який догмат церкви у тебе викликав тривале несприйняття?
Чистилище.
Угу. Перша жорстка дискусія з викладачем?
З викладачем в школі чи в університеті?
В університеті.
Ой, чесно кажучи, я не згадаю, але, напевно, це була економіка.
Моє уявлення про абсолютне щастя.
Абсолютне щастя, якщо саме абсолютне, то тільки після смерті.
Угу. Що штовхає дівчат стати активісткою фемен?
Ну, напевно, саме фемен чи взагалі фемінізм, треба уточнити.
Фемен.
Тому що фемен. А, по-перше, розгубленість в цьому світі, вони не знають, як себе реалізувати, і шукають різні... Тобто, розумієте, фемен – це, в принципі, вже показник кризи положення жінки в суспільстві. Але вони приписують цю кризу, що начебто вона від там якихось патріархальних, наших архаїчних цінностей, але насправді вони не розуміють, що вони є жертвами першої хвилі фемінізму.
Що надихає дівчат стати активісткою антифемен?
Антифемен. Я сподіваюся і хочу вірити, що це натхнення йде від Бога.
Для мене віра – це...
Для мене віра – це доволі феноменальна річ, яка не піддається будь-якій термінології. Я думаю, більше зі мною погодиться. А якщо щодо особисто мене, віра – це, напевно, найбільше милосердя Бога, яке зі мною траплялось.
Не пісні розмови. Програма без табуйованих тем.
Що ж, сьогодні розмовляємо з Олександрою Скляр, головою та серцем організації «Сестринство Святої Ольги». Ти була атеїсткою, так?
Так.
Того часу. І ось таке радикальне переображення, говорячи євангельською мовою. Як воно сталося?
Це доволі довга історія, доволі поступова. Да. Воно не так, як я думаю, в принципі, багато знає навернених людей, і більшість з них скаже, що це відбувалось не один день. І, звичайно, після навернення вже навіть важко сказати, що ти була атеїстом, ти розумієш, що ти була богоборцем, це зовсім по-іншому. звичайно, хрещена була в дитинстві, православні церкві, але, на жаль, батьки мені не передали там належне якесь релігійне виховання. У мене була дитяча біблія, як у більшості дітей.
Синенька така.
Синенька, да, так. З картиночками, угу. Досі її пам'ятаю. Да, вона, напевно, всіх була.
Глянцева така красива.
Да, вона була у мене, я її навіть читала, її багато. Я пам'ятаю всі ті сюжети, пам'ятала навіть під час якогось більш-менш свідомого віку. А потім, звичайно, я була підлітком, почала читати усіляку поганицьку літературу.
Наприклад?
В основному Жан-Поль Сартр, потім пізніше, вже ближче до 18 років, це був Фрідріх Ніцше, антихристиянин. Да. І, звичайно, чесно кажучи, я все це неправильно сприймала. І, ну, мене, так би мовити, я почала бунтувати. От я не можу сказати, що я була зневірена, я просто, напевно, вже зараз можу сказати, що я була богоборцем. Потім Бог був, звичайно, до мене милосердний, і у мене з'явились люди, віруючі в моєму оточенні, у мене з'явилося...
А можна тут трошечки, бо мені здається, от за цим бунтом були якісь наслідки, чи ні? Чи в тебе так от якось воно все гарно пройшло, ну, в сенсі без наслідків?
А що таке наслідки?
Ну, якісь наслідки розчарування, пустоти, ось такого втрати себе, втрати смаку до життя, от коли бунтуєш проти Бога, таке роздратування, закриття від людей. Ну, це я перелічую різне.
Так, звичайно, тобто, само собою.
А потім якась подія ще трапляється, може, в житті, яка взагалі?
Це була ціла низка подій. І я не можу сказати, що у мене були якісь критичні форми. Да, звичайно, у мене був там певний нігілізм, депресія і так далі. Але чогось настільки критичного, щоб я там, наприклад, скотила сатанізм, ну, в принципі, такого не було.
Депресія?
Можна сказати, що я була абсолютно типовою, молодою дівчиною, підлітком, абсолютно типовою для нашого сьогодення. Нічого такого особливого. І, я ж кажу, навіть не вдавалась до якихось категоричних язичницьких форм. Я просто вважала... Напевно, була більш спиралась на рацію. І потім, я ж кажу, Бог був до мене милосердний, зі мною відбулася ціла низка таких різних подій. І тут обов'язково треба значити, що от людина, яка атеїстична, їй дуже важко перейти цей бар'єр, тому що перший раз я щось подібне відчула, напевно, на Майдані. А в січні, це було якраз в неділю перед подіями на Грушевського, а тоді я дуже так, дуже ясно відчула, але тут вмикнулося абсолютно людське, низинне, земне упрямство. І я собі нагадала, що я вже відрікалась, якщо я вже відрікалась, то маю бути непохитною. Тобто, знаєте, такі абсолютно якась дурнувата гординя. Але, слава Богу, в мене потім були люди, які мені своїм прикладом, напевно, показували, що вони є віруючими. І це вже якось трішки підхитнуло мене. І це було, насправді, навернення було важким. Не знаю, кого воно буває легким, але воно було важким. А потім певна література інша з'явилася.
А в чому ця важкість проявлялась така ж важким? Чому?
Це треба було перебороти себе і зламати собі хребет в прямому значенні того слова. Ні, не настільки в прямому. Я маю на увазі, що побороти свою гординю, тому що я вважала, що в мене є якісь принципи, якщо я вже відрікалась від чогось, то я не маю до чого повернутись. Ну, абсолютно, так би мовити. Ну, так, це насправді титанічне богоборство.
Від яких принципів дурне. Найважче було відріктися? Атеїсту.
Як сказати, просто прийти і поклонитись.
Ось це, так?
Так, так. Просто прийти і поклонитись і визнати, що
тобто
ти...
Тобто питання до Бога, хто він такий, щоб я...
Ні, не настільки. У мене була проблема в плані того, що навіть же після навернення мені було дуже важко підійти в плані того, що я вважала себе абсолютно недостойною. І... Скоріше, тут навіть не в плані того, що я не можу поклонитись Богові, тому що я вище за Бога. Ні, тут в плані того, що мені було страшно осягнути ту велич, і цей страх я намагалась якось ретранслювати взагалі на якісь інші поняття, інші почуття в житті. Угу. Це якщо так загально абсолютно.
А чому ось, власне, ти почала зосереджувати свою увагу, що твоя ніша – це певна така боротьба з фемінізмом, так, певним? Що тебе на це сподвигло, надихнуло?
Ну, скажімо так, в принципі, феміністки мені ніколи не подобались. Хоча я мала абсолютно, там, можна сказати, ліберальні погляди до багатьох речей, але до фемінізму чомусь я завжди була категорична, але не радикальна. Після навернення, напевно, якось, знову ж таки, і люди надихнули, і я зрозуміла, що варто це робити, але не бачила, мені навіть спершу в голову не могло прийти, що це має бути якась ініціатива, об'єднання декількох жінок і так далі. Якось... Перше, пам'ятаю, ми розпочали діяльність саме по захисту консервативних традиційних християнських цінностей. І само собою, що, грубо кажучи, у пропаганді проти ЛГБТ, неодноразово випливає тема фемінізму, вона просто не роз'єднана. Це також авангард лібералізму, як і ЛГБТ. Тож мені просто чоловіки сказали, мовляв, ти ж відчуваєш, ти ж... стільки всього, так би мовити, відчуваєш собі, прочитала і так багато критикуєш феміністок, то може все ж таки треба вже робити це якось там.
Що відбувається з жінками, які от є феміністками? Який такий наслідок послідовництва цієї ідеології, він є кричущим на твою точку зору?
Саме сучасність?
Так.
Ну, якщо ми говоримо про сучасних феміністок, то вони, звичайно, вони жертви. Як сказати, розумієте, це просто це конфлікт в спільноті нашій, який відбувається, це і ЛГБТ, і радикальний фемінізм, він же виникає не від примх конкретної людини або там гуртка студентів. Він виникає, тому що він підстрікається транснаціональним капіталом. Вливається дуже багато коштей, з'являються ці гуртки в університетах, ці напрямки, пропаганда, це повністю засмічує інформаційний простір. Я не можу сказати, що ці дівчата дурні. Ну, як сказати? Вони повелись на пропаганду, в якій залучено дуже багато ресурсів, як фінансових, так і людських. Тож, як мінімум, це. Також, якщо ми говоримо про радикальні якісь прояви, то, звичайно, тут має місце дівчата з неповних сімей, наприклад, або які були недолюблені батьком, або там в таких сім'ях, де лідером була мати, і вона своїм лідерством абсолютно зневажала батька. Тобто авторитет чоловіка, повірте, це в сучасній Україні дуже розповсюджене явище, коли авторитет чоловіка усіляк принижується, і це відбувається прямо в сім'ї. І вона, дівчинка, бачить цей приклад прямо з дитинства. А от, в принципі, щоб було зрозуміло, про що я говорю, наприклад, це коли, я впевнена, що кожен чув дуже багато разів, як жіночки кажуть, я собі народила дитину, це моя дитина, я її виховала, я її підняла, це моя дитина, а ти, мовляв, хто ти такий, негідник, чому і так далі, ти тут взагалі ніхто. І це відбувається в кожному третьому будинку, і це жахливо. Це, насправді, оцей побутовий фемінізм, такий абсолютно хтонічний в плані того, що народжувати дітей, зневажати чоловіка, забрати від нього, відгороджувати його, принижувати, а потім дивуватись, чому чоловік пішов з сім'ї. Цей побутовий фемінізм, він страшний, тому що він має наслідки через дітей, і він має наслідки через їх дітей, тому що, якщо батько пішов, наприклад, в дитинстві, залишив дитину, то дівчинці важко осягнути, через які підстави це відбулось, грубо кажучи. Але це відбувається це прямо настільки кожного дня.
В одному своєму блозі ти сказала наступне, що сама в собі переможеш от остаточно, а фемінізм тільки тоді...
Коли вийде заміж і...
Я сказала, деструктивний такий фемінізм ще от в собі. А звідки така впевненість, так?
Щодо того, як я повірю в фемінізм.
Хоча ти потім ще десь сказала, що феміністку вбила в собі в 17 років.
Це перша феміністка вбила в собі в 17
років. Скільки треба собі феміністок вбити?
Дуже багато. Вони плодючі, вони розвиваються. І тим паче, що я живу в сучасному суспільстві, я живу в місті Києві, я контактую з людьми сучасності. Я не можу стати повністю аскетом, відійти в ліс і ізолювати себе від якоїсь пропаганди або просто від якихось реалії сьогодення, звичайно.
Тобто ти рефлексуюча особа, яка відчуває, що в тобі теж є певні такі паростки цього фемінізму, так?
Жінка – це взагалі, чесно кажучи, суцільна рефлексія. І в тому наша особливість, що ми рефлексуємо, і по нашому стану, по стану жінці, можна взагалі знімати зріз стану суспільства загалом, тому що ми рефлексуємо, ми відображаємо цей світ, ми відображаємо кількість зла, кількість добра, це все відразу відображається на жінці.
Років 10 тому єпископ Станіслав Широкарадюк, думаю, ти чула про нього, він є ординарієм харківсько-запорізьким, це дуже такий популярний єпископ, який отак от дуже точно висловлюється, він сказав, що дуже багато чоловіків зробили для того, щоб жінка стала сильною статтю. І зараз в Україні, власне, дуже часто сильна стать – це жінки. А чоловіки не можуть заробити, не можуть нормально забезпечити сім'ю, не можуть мати такого внутрішнього антидота до алкоголізму, ну і так далі. Тому певні такі, скажімо, причини фемінізму, вони є такі об'єктивні. А так, і до чого я веду? Де більше проблем? Так, в жінці, що вона ну, стає феміністкою, чи в обставинах, які її до цього приводять? Ось те, що чоловік слабне, в принципі.
Ну, якщо так загально, то найбільше проблем в ліберальній гегемонії, в ідеології, тому що нічого просто так не з'являється. В ліберальних елітах, які подають ресурси на розвиток ЛГБТ, фемінізму і так далі, те, що я сьогодні вже згадувала. Щодо чи більше проблем в жінках чи в чоловіках, ми живемо вже в суспільстві, яке є емансипованим 100 років. І ми вже споживаємо здобутки першої хвилі фемінізму, другої хвилі фемінізму. І критикуємо, в більшості критикує якраз третю хвилю. Хоча насправді це явище, воно як дало поштовх і пішов дисбаланс. І, грубо кажучи, кожна наступна хвиля, вона сама себе заперечує через те, що від цього першого поштовху дисбалансувались міжстатеві відносини, стосунки, міжстатеві ролі. Це дуже важливо. Щодо чоловіків, як ви сказали, звичайно, наприклад, по сучасним чоловікам найбільша проблема, яку я бачу, це відсутність відповідальності, тобто неспроможність взяти відповідальність
небажання
ані за себе, ані за жінку. Ну, в принципі, про що ми можемо говорити, якщо за себе не може взяти відповідальність? Інфантилізація. Чоловіки, вони не просто пізніше за жінок дорослішують, вони суттєво пізніше дорослішують. А також,
звичайно, дорослішують,
так? Якщо дорослішують, так, да, і навіть банально якась криза тестостерону. От я не знаю, як це правильно сказати. Те, що феміністки називають маскулінністю, от у чоловіків сучасних вона атрофіювалась.
Тобто в чоловіках мало чоловічності. Ось
да, так, так, дійсно. І знову ж таки, це не настільки проблема чоловіків, наскільки проблема суспільства, яке не подає вже ці взірці, до яких хочеться потягнутися. Тому що навіть на прикладі мого навернення, я можу сказати, що дуже важко навернутися, коли у тебе в оточенні немає християн. Ти не можеш навіть осягнути, усвідомити, що вони є. Ти не бачиш цей приклад. Так, а що ми можемо говорити про сучасних хлопчиків, молодих дівчат, які не бачать зірець ані сім'ї, ані справжніх чоловіків? Ну, слава Богу, у нас є війна, і вона подає нам хоч якісь архетипи захисту батьківщини. Це добре. Тобто війна – це, звичайно, жахливо, але насправді для суспільства вона приносить ну, більше, напевно, позитивних образів, тому що зараз ти вмикаєш, грубо кажучи, от хлопчик 19-річний вмикає телевізор, він бачить воїнів, він бачить мужніх чоловіків, він відчуває якусь відповідальність. У жінок, звичайно, трішки гірше, тому що ми не бачимо цих взірців. І якщо ми не зустріли його в сім'ї, відповідно, а де ми зустрінемо їх в суспільстві? Як, ну, от, якщо, наприклад, дівчинка не ходить в церкву, вона взагалі, ну, тобто, абсолютно звичайна, пересічна, 19-20-річна дівчинка. Їй нема куди тягнутися, їй ніхто не може подати цей взірець.
От якщо відкрити Google там про тебе, то перші два матеріали, значить, Олександра Скляр, я вбила феміністку 17 років. Першу феміністку я вбила в 17 років. Другий заголовок. Фемінізм – це кастрація чоловіків. Далі вже так страшно, чесно кажучи, читати твої заголовки. Давай ми про те, як
ти... Я пишу заголовки.
Ну, але ці фрази журналіст не просто ж так,
ну, звичайно,
так з контексту, тобто це, ти на них наголошуєш. А про перше ми поговорили, маю на увазі про вбивство цієї феміністки, ти мала на увазі саму себе. А що стосується кастрації ось цієї чоловіків, як воно каструє ось чоловіка, жіноча феміністичність?
Я вже не згадаю, що саме мала на увазі в тому матеріалі, але в першу чергу це соціальна кастрація. Звичайно. Ну, тобто, ми не говоримо про фізичну. Ми говоримо про соціальну кастрацію, тому що жінка хоче перебрати собі чоловічі привілеї замість того, щоб реалізовувати себе в жіночу.
А якщо жінка, я тут виступаю як трошки адвокат диявола, то це не те, що я так думаю, тому що я шаную навчання церкви і вірю в нього, але тим не менше, спілкуючись з жінками, теж бачу певні контраргументи, не те, що вони були б там феміністками, але кажуть, ну якщо він не може там нормально зробити, то я маю нормально зробити. Якщо він не може нормально виховати і втікає там з сім'ї, там дітей, то я маю на це брати. А коли ми говоримо речами такими однозначними, ну то жінка залишається просто в безвиході, вона чекає від чоловіка цієї відповідальності, її немає, а хто ж буде цим займатися?
Щодо фінансового положення, знову ж таки, це не проблема чоловіка, не проблема жінки, це проблема сучасного світу загалом. Тому що нас примусили фактично, поставили в таке абсолютно категоричне споживацьке суспільство, де постійно нас штиркають і кажуть «споживай, заробляй, споживай, заробляй». Це проблема більш загальна. Звичайно, що ніхто не говорить, що жінка не має працювати. Я так скажу, якщо чоловік приходить до тебе і каже, Люба, я не справляюсь, то якщо ви в подружжі, це твій обов'язок йому допомогти. І щодо, ви також казали про якісь емоціонально-моральні устої, якщо, там, наприклад, чоловік в подружжі починає пити, то давайте все ж таки, якщо це християни, то давайте все ж таки згадаємо суть християнського подружжя. І якщо двоє людей стають одним тілом, то не можна просто так казати, та, мій чоловік, він такий взагалі, от такий от став. Зачекайте, ти половина нього, значить ти несеш відповідальність і навіть за те, якщо він починає пити і якось там порушувати якусь моральні устої. Тож, знову ж таки, тут не проблема. Розумієте, от дуже часто здається, що хочеться, наприклад, церкві, традиціоналістам, консерваторам, хочеться наголосити на проблемах якоїсь лише однієї статі. Насправді, на моєму прикладі скажу, я звинувачую світ, суспільство, а не якусь конкретну стать і не конкретно людей. А ту гегемонію ідеологічну, яка була сформована конкретно в нашій цивілізації.
Угу. Ясно. Наскільки, ну, оскільки ти вже в церкві, так можна сказати, воцерковлена, так, це таке дуже почесне звання і відповідальне одночасно, наскільки ти в церкві зауважив, що цей скритий фемінізм дівчат, так, оскільки він є взагалі, так? Тобто, з одного боку, ми чуємо там катехези, навчання церкви, а з другого точки зору, все ж таки, оцей гніт, а суспільство, він також є присутнім, коли там дівчата думають, ну, я його от, все ж таки там зараз упокорююся, потім там вийду заміж, я його перевиховую так, як воно треба там. Наскільки воно є тотальним, наскільки ти це відчуваєш, чи наскільки ти відчуваєш, що їм також треба прочитати курс антифемінізму? всім дівчатам, жінкам?
Я за те, щоб, якщо ми говоримо саме про католицьку церкву, а в моєму антифемінізмі мені дуже-дуже допомогла католицька церква. Вона дійсно багато речей сформувала в мені. Тобто те, що я відчувала, але не знаходила, грубо кажучи, форми вербального якогось висловлення, я просто знайшла це в церкві. І тут я дуже хочу, звичайно, подякувати своїм падре, які в моєму костелі, тому що від їх проповідей, від їх порад, від їх розмов з ними я змогла якось остаточно, ну, не скажу, що остаточно, але якось доцільно сформувати цю форму свого світогляду. Щодо фемінізму в церкві, я, звичайно, не можу судити, але я за те, щоб все ж таки священники частіше займали цю тему. Я пам'ятаю, коли ми проходили перешлюбні катехези з моїм нареченим, я пам'ятаю реакцію людей, тобто пар, коли сказали, що в католицькій церкві не розлучають. І для мене було великим здивуванням те, що найбільше обурились дівчата. І це дуже дивно.
Як не дивно, так.
Це дуже дивно. Вони обурились якось, ну, тобто почали якось сетувати, мовляв, як це так. А також, що я помітила ще на перешлюбних катехезах, треба було представляти пару. Більшість майбутніх подружжів представляла жінка. Казала, мене звати так, його звати так. І це, знову ж таки, мені було дивно. Але якщо вони в церкві, то якщо...
У вашій парі... Хто представляв?
Чоловік, само собою. Само собою чоловік. Я думаю, якщо люди в церкві...
Ти йому сказала, що він представив, чи він сам?
Та ні, він навіть сам здивувався, що якось жінки представляють. Він не зрозумів, чому так відбувається. Да, от хочу закінчити думку, що все ж таки, якщо люди знаходяться в церкві, то рано чи пізно цей фемінізм, він абсолютно не актуальний для життя, тому що християнство дає відповіді на всі питання. Екзотеричні, метафізичні, будь-які, побутові. Як головне – шукати, головне – працювати тож.
Ну що ж, дорогі слухачі, зараз час ваших запитань. Настав у нас до завершення нашого інтерв'ю буквально 10 хвилин. І, будь ласка, ваші запитання щодо цієї проблеми можуть бути озвучені, завжди актуальні. На жаль, ця проблема завжди є актуальною. 044-577-56-45, 097-548-1778 і 098-650-1860. Будь ласка, набирайте. Також є можливість писати до нас в Facebook, там є анонс з нашою сьогоднішньою гостею. І одразу, будь ласка, під анонсом пишіть не в повідомлення, а на стіну. Це дуже-дуже важливо. Не можу не задіяти, не зачепити цю тему, оскільки постійно вона майорить. Це про ці гей-прайди і так далі, тому подібне. Як ти вважаєш, з одного боку кажуть, що в Україні ця тема не дуже актуальна, з другого боку вже б'ють в набат, так би мовити, що ось ще трошечки цей гендеризм, він імплементується під тіло України. Ти бачиш цю небезпеку зараз, зріс от в суспільстві і так далі?
Я як людина, яка все ж таки більш-менш моніторить цю ситуацію, якщо так сказати, 3-4 роки, і ми займаємось цією темою, я скажу, що темпи зростання і популяризації цього руху, вони надзвичайні. І, як сказати, по-перше, гендер, по-друге, ЛГБТ. Навіть банально, якщо подивитися, скільки людей збирають гей-паради, це зростає з кожним роком на багато тисяч, на декілька тисяч. І також щодо гендеру, я насправді не знаю, як донести більшості християн, але від того, що ви не сприймаєте гендер сьогодні, це не значить, що гендер не буде прописаний в законодавстві, він не буде прийнятий через якісь конвенції, як, наприклад, Стамбульська конвенція. Угу. Це не значить, що ЛГБТ-лобізм і гендер-лобізм зупиняється тільки від того, що більшість населення цього не приймає. Само собою, що більшість населення, ані ЛГБТ, ані гендер, вони не приймають. Населення – це суспільство, воно буде відштовхуватись, але знову ж таки, оскільки разів я сьогодні повторювала і наголошую, ще раз, дуже багато грошей, дуже багато політичних ресурсів і дуже багато навіть банально прямих вказівок від ЄС, від Ради Європи, від країн-гегемонів західного світу і не тільки. В принципі, вказують на те, що треба щось робити, треба як мінімум показувати, як це вже в декількох країн, наших сусідах, роблять. Я там про Угорщину, про Польщу. В основному треба спротив чинити, треба моніторити ситуацію. Для християн, я вважаю, це питання сумління. Як мінімум вийти на акцію, проголосити про те, що ви проти. Тому що, чесно кажучи, якщо ви будете проти у себе на кухні, у себе в церкві, то це не зупинить ті законодавчі процеси, які вже запущені.
Роман Ярема питає з Фейсбука, як і ким фінансується ваша організація?
Ну добре, в мене... А що фінансувати?
Я не знаю. Питання озвучує, як написано.
Я не знаю, на Радіо Марія, можливо, зазвичай якісь проплачені ефіри, я, чесно кажучи, не знаю. Ну, у нас з реквізитів є... Ну, пачка стікерів з гаслом «Бифеміску» собі. Є 5 прапорів. Або навіть 6. Ну, от, в принципі, весь реквізит сестринства. А з приміщення є моя квартира. Все.
Все. А ти сама з Миколаєва, так?
Так, да, живу в Києві.
А яким чином сталося, що ти переїхала?
Батьки вирішили, що я маю бути сильною дівчинкою, здобувати освіту, і надіслали мене самостійно жити в Київ.
Це не
і якраз
було?
Це було перше вбивство феміністки, коли я зрозуміла,
а, що... А, то це ці 17 років,
да. Так? Не те, що жити одній дівчинці в 17 важко. Ні, насправді не важко. Якщо є підтримка батьків на відстані, це не важко. Просто це неправильно. Дівчинка все ж таки має бути під піклуванням, під захистом, а особливо чоловіка. Їй дуже не вистачало якихось батьківських порад, батьківського пильного ока. Ну, тобто, якось так.
Ясно. Тобто ти не рекомендуєш, наприклад, коли там діти виїжджають на навчання, живуть в цих общежитіях і так далі?
Ні. Ну, я так скажу. Це не дуже правильно, тому що, по-перше, сім'я має триматися разом. По-друге, особливо дівчата, доньки, вони мають бути під захистом чоловіків. І коли ті самі феміністки розповідають про насилля над жінками, що на нас там нападають на вулицях і так далі, треба не забувати, що це якраз є наслідками першої хвилі фемінізму, тому що вони відмовились від батька, вони відмовились від нареченого, вони відмовились від так званої диктатури патріархальної, хоча той самий патріархат їх захищав. Батько зустрічав, якщо донька приходила пізно додому, якщо вона, наприклад, з якимось хлопцем, батько зустрічав його поглядом, дуже важким поглядом. І хлопець розумів, що він нічого не може поганого зробити з тією дівчинкою, тому що в неї є батько. А зараз у більшості дівчат, які, наприклад, приїхали в інше місто навчатись, вони самі по собі, в них батько є на відстані. І, відповідно, звичайно, вона більш вразлива. Плюс до питання безпеки, звичайно, навіть банально, виховання, воно закінчується аж вплоть до заміжжя. І дівчата зараз шукають собі наречених самі. І буває навіть таке, що батьки знайомляться з нареченими під час весілля. І це неправильно, батьки мають... Не скажу, що вказувати. Звичайно, що зараз ми зовсім про це не говоримо. Батьки мають давати поради. Підходить тобі цей хлопчик? Ні. Подивись, будь ласка, чи от нам здається, він там безвідповідальний. Або так. Якось підштовхувати власну доньку і взагалі нести за це відповідальність. Натомість сучасність, навпаки, вона засуджує подібне і вважається, що якщо батьки лізуть до цього процесу, то це неправильно. Я так скажу, батьки не мають абсолютно категорично втручатись до весілля і абсолютно категорично не втручатись після весілля. А зараз у нас все з голови до ніг.
Цікава, така дуже правильна позиція. Як батьки відносяться до того, чим ти зараз займаєшся?
Ну...
Що ти стала католичкою?
У мене мама була хрещена в Римо-католицькій церкві в дитинстві у Львові, тож у нас завжди було два Різдва. Одна Пасха, але два Різдва. Тож, в принципі, це не було прям так якось для них дивно. Я навіть, ну, тому, напевно, і розглядала взагалі таку можливість бути при Римо-католицькій церкві. А батько, звичайно, у мене батьки доволі прогресивних поглядів, але все одно у нас зберігався авторитет батька. І сім'я моя повна, у мене є і мама, і папа. Вони чудові, але вони прогресивних поглядів, знову ж таки, не тому, що вони такі.
Ти в них одна чи в тебе є брат?
Я одна. Я, на жаль, одна. Як сказати? Вони, грубо кажучи, хотіли, як мені найкраще. І я не засуджую батьків і розумію, що їм, грубо кажучи, по телевізору сказали, що так краще. Що ті батьки, які втручаються в життя доньки, там, наприклад, допомагають їй знайти нареченого, це батьки не сучасні, це засуджується. А батьки, звичайно, не хочуть бути найкращими для дитини. Але, ну, мені б хотілося, звичайно, щоб вони більш консервативними і радикальнішими до мене були. Щоб, ну, якось віддали мені такий, як сказати, автократію дали, трішки автократії.
Ну, і останнє питання, яке я приготував, хотів би обговорити, ще є трошечки на це часу. Україна займає, не знаю, чи ти цю статистику моніториш, а я дивлюсь, останні там 5 років посідає одне з провідних місць в Європі, на жаль, по проблемі домашнього насилля, так, от, коли чоловіки б'ють своїх дружин. В тебе позиція така антифемінізму, з другого боку бачимо, що, можливо, певна слабкість така жіноча довела також до цього, як це часто буває. Що б ти порадила, як ти взагалі рефлексуєш на цю проблему, що Україна не тільки в цьому рейтингу є на першому місці, ще в багатьох інших таких,
да,
дуже гарних.
По абортам, наприклад.
Наприклад, так. В чому тут проблема?
Звичайно, домашнє насильство – це, по-перше, абсолютно маніпулятивна для феміністок площина. Вони беруть реальні проблеми, діючі, існуючі. Я не кажу, що у нас домашнього насильства немає, починають на цьому маніпулювати.
Угу.
Можливо, я скажу дуже неправильно, як може здатись, але в першу чергу ані держава, ані громадські організації, ані наднаціональні організації, як там якісь комітети ООН, не мають права втручатись в справи сім'ї. Навіть якщо там є підстави підозрювати домашнє насильство. Тому що це, вибачте, вже утопія, це якраз пригнічення свободи. Сім'я – це автономна ланка. Вона має бути незалежною від якогось комітету, тобто от Стамбульська конвенція, що вона пропонує? Вона пропонує, і феміністки підтверджують, що дуже багато жінок відмовляється визнавати нас, якщо було насилля. Я так скажу, якщо жінка відмовляється визнавати, це її справа. І, будь ласка, не лізьте, навіть якщо там вам здається, що щось критичне відбувається, не варто лізти в подружжя. Це не значить, що я виправдовую домашнє насильство. Ні. Але я кажу, розумієте, більш ширше, я кажу про те, що коли хтось починає оцінювати, то спершу жінок будуть рятувати, а потім будуть, ну, тобто абсолютно безпідставно будуть руйнувати подружжя, в яких навіть не було насилля. Тому що в Стамбульській конвенції прописано не фізичне насилля, тобто фізичне було одне з критеріїв, економічне, емоційне, гендерне, там, дискримінаційне. А що це значить? Там абсолютно абстрактні, я читала Стамбульську конвенцію, там абсолютно абстрактні критерії, абсолютно не зрозумію. Що таке емоційне насилля? Ну, вибачте, тоді в кожному шлюбі є емоційне насилля, якщо так абстрактно прописати. Тому що рано чи пізно хтось та й посвариться, хтось на кого скаже дурень, то що тоді? Якийсь комітет ООН буде вказувати жінці, що вона має піти, має залишитись? Ні, я вважаю це абсолютно неправильно. Щодо проблеми побутового насилля, як дійсно треба це вирішувати, елементарно, у нас люди зневірені. Чим більше людей будуть ходити в церкву, тим менше буде побутового насилля. Це абсолютно елементарно, абсолютно максимально проста думка і рішення, насправді. По-перше, у нас, ну, ну, ми живемо, так би мовити, в суспільстві номінально православному, але, звичайно, нам дуже не вистачає цієї релігіозного лікбезу, так би мовити, тому що у нас в православних церквах, наприклад, дуже багато забобонів замість якихось таких догматів. І насправді люди бояться підходити до батюшки, до падри, неважливо якої конфесії, вони бояться і думають, що церква – це просто як якийсь окремий ритуал, а церква в житті – це зовсім-зовсім інше. Ні. Треба наголошувати людям, що з проблеми в сім'ї ви маєте підійти до батюшки, до падри свого, поговорити, попрохати про духовну бесіду, і вона допомагає. А натомість у нас є там сексологи за 100 доларів годину, у нас є сімейні психологи, які взагалі невідомо, які книги читали, невідомо, на яких підставах висувають свої гіпотези. А до церкви не звертаються, тому що церква – це щось таке окреме. Окреме від держави, окреме від життя, окреме від сьогодення. Ні, насправді церква дає відповіді абсолютно на всі питання, тим паче побутові.
Ну і далі коротко, коротке питання і відповідь. Одне, ось ця організація «Сестринство Святої Ольги», де ти є головою і серцем, так? На що ти хочеш вийти, так, от в ідеалі, яка твоя мрія, щоб ця організація зробила що? Щоб вплинула на що? Щоб відірвала від чого? Так, от загалом, яка мрія в тебе?
Звичайно, я хотіла б все ж таки укріпити якусь невеличку жіночу спільноту, яка буде займатися тією чи іншою формою служіння Богу.
А може партію створити?
Ні. Допоки у нас існує така форма демократії. Ні, дякую. Я, звичайно, насправді часто мене питають, я не планую балотуватись. Це абсолютно, це навіть подумає, питання.
Це дуже цікаво було.
Ні, я не планую балотуватись. Ні, дякую. Не планую балотуватись, але, тим не менш, наша громадська діяльність, вона закріплюється на служінні Богу. Куди Бог направить, туди ми й підемо. Але, от, наприклад, зараз кожна з наших, так би мовити, сестриць має якесь служіння поза сестринством. Це, наприклад, якесь волонтерство, скаутство, робота з дітьми. У нас є дівчинка, яка викладає дітям, є дівчинка, яка в католицькому скаутстві, є дівчата, які при своїх церквах допомагають хворим, наприклад. І ми наразі шукаємо якесь таке додаткове служіння, щоб воно більш-менш було об'єднуючим. Тому що, на жаль, феміністок лікувати ми не можемо, але це було б непогано, знаєте, якраз для основи. А щодо наших антифеміністичних поглядів, звичайно, ми будемо продовжувати їх висловлювати, тим паче, коли питають, запрошують, от як ви сьогодні зробили. Ми, звичайно, будемо їх висловлювати, але я не скажу, що це от прям наша мета життя, і ми кинемо свої сім'ї, кинемо своїх дітей задля того, щоб боротися з фемінізмом. Ні. Тому ми не будемо балотуватися. Ну, от я, наприклад, не буду балотуватись, бо я все ж таки хочу, щоб у мене була не одна дитина, і я все ж таки якось могла їх виховати, щоб їм не було, не забракло любові. А я знаю, що в парламенті ти або покидьок, який не працює, але знаходить час на дітей, або ти працюєш для суспільства, але при цьому не знаходиш час для дітей. І я вважаю, що жінці краще бути з дітьми, ну, чесно кажучи.
Олександра Скляр, голова та серце сестринської організації «Княгині Ольги». Дякую тобі за ефір.
Дякую вам.